Vi er altså inne i 2. Mosebok i det 12. kapitlet, der vi ser på hvordan egypterne begynte å betale tilbake noe av det som israelittene hadde arbeidet for som slaver i Egypt. Og så står det da slik her i det 37. verset i det 12. kapitlet, så brøt da Israels barn opp fra Ra-Ames og drog til Sukkot. Det var omkring 600 000 mann til fots foruten barn. Ja, hørte du hvor mange mennesker det var? Det må bety at her er det mer enn 1 million mennesker som dro fra Egypt den dagen. Her sto det at det var 600 menn pluss kvinner og barn. Og så har vi kanskje en litt interessant tilleggsopplysning som står i det 38. verset. Det dro også med dem en stor, blandet folkemengde, og de hadde med seg småfe og storfe, en meget stor jord. I tillegg til israelittene var det også en stor flokk av mennesker fra forskjellige raser. Det skulle vise seg senere at dette skapte mye og store vanskeligheter i Israels leir. Vi hører mer om dette når vi kommer til 4. Mosebok. Blandingsraser skaper ofte vanskeligheter. En hel del av dem har de sikkert fått opplevet også i de jødiske blandingsekteskapene som oppstod. En egypter giftet seg med en jødisk kvinne, eller en hebreer giftet seg med en egyptisk kvinne, og barna fra et slikt blandingsekteskap måtte ta en beslutning. Skulle de dra ut av Egypt sammen med israelittene, eller skulle de være egyptere? Mange av disse blandingsfamiliene forlot landet, men mange ble også værende igjen. Og de som dro, undret seg ofte på om de ikke hadde begått en stor feil. Og når vanskeligheter og motgang kom, var de første som klaget. De var ikke israelitter i ordets rette, sanne mening. Et av de store problemene i Israel også i dag er disse blandingsforholdene. De som har en hedning til foreldre, kan få det vanskelig. Er de israelitter, eller hva er de? Og vi har kanskje det samme problemet i kirken vår også, om vi har en sann eller ikke sann frelse. Det skaper vanskeligheter, og som man da kanskje setter seg på hver sin side, billig talt. Men dette er kanskje litt utenfor det som vi burde si. La oss ikke ta det for oss nå. Dette kommer vi tilbake til litt etter hvert da. Men det vil komme frem, slik som det også står i 4. Mosebok. Nå er vi da altså i 12. kapittelet her i 2. Mosebok, og vi skal lese sammen fra vers 39 til 42. Av deigen de hadde med seg fra Egypt, bakte de usyrede kaker. Deigen var ikke syret fordi det var drevet ut av Egypt, og de tålte ikke tryke der lenger. Heller ikke hadde de lagt i stand reisekost. Den tid Israels barn hadde bodd i Egypt var 430 år. På den dagen da 430 år var til ende drog alle Herrens herrer ut av Egypt. Denne natten tok Herren i akt og førte dem ut av landet Egypt. Den samme natt skal alle Israels barn ta i akt for Herren slikt etter slikt. Feiringen av påskefesten går altså tilbake til Israels utmarsj eller uttog fra Egypt. De skulle aldri glemme det Herren deres Gud gjorde for dem, før kongen kommer igjen og tusenårsrik er opprettet. Og da vil de glemme det. Det vil vi se senere. I versen 7-48 står det slik, slik skal hele Israels menighet gjøre. Når en fremmed oppholder seg hos deg og vil holde påske for Herren, skal alle menn hos ham omskjæres. Da kan han få være med og holde høytid, han skal få være som en innfødt i landet, men ingen uomskåret skal ete av det. Bare den som identifiserer seg selv ved å tro med Guds folk kan ta del i denne høytiden. Om en hedning ønsket å identifisere seg selv i tro med Israel, så var han velkommen til dette. Det skal være en og samme lov for den innfødte som for den fremmede som oppholder seg hos dere, slik står det i vers 49. I 51 står det, Alle Israels barn gjorde slik som Herren hadde befalt Moses og Aron, slik gjorde de. På den samme dag var det Herren førte Israels barn ut av Egypt, her etter her. Ettersom vi følger Israels barn ut av Egypt frem til Rødehavet og inn i ørkenen, vil vi lære ting som korresponderer med de erfaringer som vi har i det kristne livet også i dag. Vi går nå inn i det 13. kapitlet. Den førstefødte blant israelittene er innviet til Gud. Påskenes minnehøytid, det skal holdes. Den førstefødte av dyrene skilles ut. Israelittene forlater Egypt og kommer til Etam. Gud leder Israel ved en skystøtte om dagen og en ildstøtte om natten. Israel forlater altså Egypt og beveger seg nå mot Røde Havet. I kapittel 13, versene 1-3, står det slik, Herren talte til Moses og sa, «Du skal hellige alle førstefødte til meg. Alt det som åpner mors liv blant Israels barn, enten det er folk eller fe, meg hører det til.» Moses sa til folket, «Kom i hu denne dagen da dere dro ut av Egypt, av trellehuset. For med sterk hånd førte Herren dere ut derfra. Da skal dere ikke ete syret brød.» De førstefødte i Egypt var døde. Gudene i Egypt hadde alltid krevd de førstefødte som sine egne, og nå gjør Gud krav på de førstefødte av Israel som sine egne. Han ønsker det første fra troende og i dag. Mange kristne gir ikke førsteplassen til Gud, men Gud gjør krav på vårt beste, vårt absolutt beste. Gud ber om det første i alle ting. Selv ønsker han å ha førsteplassen i våre liv, og så er det mange troende som setter han, kanskje på sisteplassen. Om vi ikke har tid, så kan vi kanskje arbeide litt for Herren, men det meste av tiden bruker vi på for våre personlige interesser og på våre egne fornøyelser. Vi gir kanskje Herren bare det som er til overs. Det ville ha betydning for oss under alle forhold og i alle sammenheng om vi satte Herren først. Ikke at vi skal gjøre det for å tjene på det, men bare ganske enkelt fordi det er riktig å gjøre det. Og det å sette ham først betyr ikke å styre unna med det, og kanskje si det er en halv sannhet med å bare si at vi setter ham først. Her finnes det ingen kompromisser. Israelsfolket hadde nå nettopp kommet ut av Egypt, der de tjente som slaver i en uendelig rekke år, og så krever Gud et øyeblikk deres førstefødte. Mange av dem sa antagelig da, «Hør, Herre, du har nettopp fridd oss ut av slaveri, og nå krever du våre førstefødte som dine egne.» Jesus gjør det samme i forhold til deg og meg. Han frelser oss fra syndens lenker, frir oss ut og setter oss fri, Gud sier. Får sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Herren sier også at han ønsker at vi skal gi oss selv til ham, og du sier, «Jeg er fri.» Er du virkelig fri? Du er blitt kjøpt for en pris, og hvilken pris var det? Har det blitt så vanlig for oss at det ikke snart betyr noen ting, men det er Jesu Kristi dyrebare blod som har kjøpt oss fri. Velsignelsen kommer når du gir deg selv til ham frivillig og setter ham først. I det femte verset her i det 13. kapitlet så sier det slik, «Når så Herren fører deg inn i kananeernes og hetittenes og amorittenes og hvittittenes og jebusittenes land som han har med ed lovt sine fedre å gi deg, et land som flyter med melk og honning, da skal du holde denne tjenesten i denne måneden.» Med andre ord så skulle israeliten ta vare på påskefesten og festen knyttet til de usyredes brød høytid. I vers 6 og 7 så står det, «I 7 dager skal du ete usyret brød, og på den 7. dagen skal det være høytid for Herren. Usyret brød skal du ete alle disse 7 dager. Det skal ikke finnes syret brød hos deg, og ikke surdeig innenfor dine grenser.» Da israelittene forlot Egypt, tok de med seg bakste trauene og den deigen som var i dem på reisen. Dette var syret deig, og Gud sa, «Jeg ber dere om å fjerne den. Dere skal spise usyret brød i 7 dager, og da skal det ikke være syret brød i ditt hus eller innenfor de hus eller det område som du eier.» I vers 8 så står det, «Denne samme dag skal du si til din sønn, dette er til minne om det Herren gjorde for meg da jeg dro ut av Egypt.» Denne høytiden skulle feires fra den ene generasjon til den andre, slik at folk alltid ville huske at Gud frydde dem ut av Egyptenes land. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av 2 deler. Åge Nevland fortsetter nå med 2. del av dagens undervisning.
Vi er inne i 2. Mosebok i det 13. kapittelet, og vi har stoppet opp for hvordan generasjonene skulle feire påskefesten og påskehøytiden. I versene 9-12 her i det 13. kapittelet så står det skrevet slik. «Det skal være for deg et merke på din hånd og et minnetegn på din panne, for at Herrens lov skal være i din munn. For med sterk hånd førte Herren deg ut av Egypt. Du skal gjøre etter denne lov til fastsatt tid år etter år. Når Herren har ført deg til kananernes land, slik han med ed lovte deg og dine fedre, og gir deg landet, da skal du overgi til Herren alt det som åpner mors liv, alt som fødes først i din buskap, og som er av hankjønn, hører Herren til. Det første fødte av all kvege som tilhørte Israel, tilhørte altså Herren. I vers 13 så står det slik, «Og alt som åpner mors liv blant esler skal du løse med et stykke småfe. Men hvis du ikke løser det, skal du bryte nakken på det. Alt førstefødt av mennesker blant dine sønner skal du løse.» Hver førstefødt eselfole skulle løses ut med et lam. Gud aksepterte ikke at et av disse dyrene var som et offer. Offeret skulle være et lam. Og hver førstefødt av hankjønn av barna deres skulle løses ut, som vi senere skal se, med sølv. Sølv var forsoningsverdien. Vers 14 og 15, «Når din sønn siden spør deg og sier, hva betyr dette?» Da skal du svare ham, «Med sterk hånd førte Herren oss ut av Egypt, av trellehuset.» Da farer gjorde seg hår og ikke ville la oss fare, da slo Herren i hel alt førstefødt i landet Egypt, både folk og fe. Derfor offrer jeg til Herren alt det som åpner mors liv, det som er av hankjønn. Og alle førstefødte blant mine sønner løser jeg. Dette skulle altså minne Israel om at Gud fridde dem ut av Egypt. Deres førstefødte av guttene skulle løses ut med sølv. Det sies slik i 1. Peter 1, 18 og 19, «Dere vet at det ikke var med forgjengelig ting, med sølv eller gull, dere ble kjøpt fri fra det tomme liv dere arvet fra fedrene. Det var med Kristi dyrebare blod, blod av et lam uten feil og lyte.» I vers 17 så står det slik, «Da når farao lot folket fare, førte Gud dem ikke på veien til filisternes land, skjønt den var den nærmeste. For Gud sa, folket kunne angre seg når de ser krig for seg, og så vende tilbake til Egypt.» Israelittene var nettopp kommet ut av slaveri, og de var ikke forberedt på å føre krig. Den korteste veien for dem til det landet Gud hadde gitt dem var å følge kysten. Under 6-dagerkrigen i 1967 dro israelittene kystveien og drev egypterne ut. Nå hadde israelittene både tanks og fly å gjøre det med, og de var forberedt. Men de israelittene som kom fra det med egyptiske slaveri, den gangen hadde ikke våpen å kjempe med, og i sin nåde førte Gud dem gjennom ørkenen. Og det var en lengre strekning, men det ville spare dem for krig. De trengte ikke nå å møte noen fiende før de kom inn i landet, og det tok, ja, hvor mange år var det? 40 år for å komme gjennom ørkenen inn til det løftede og lovede land. men ved den tid hadde de en armé som var vel rustet, og som vi skal se på litt senere. Noen kan vel òg innvende, men Gud kunne ha fridd dem gjennom å gripe inn ved et under, og det er jo sant. Men hva hende den innstillingen kan gjøre oss syke? Noen kristne mener at Gud burde gjøre et under for hvert minutt, og det er så. De føler at de har rett til å kreve at Herren skal gripe inn på deres vegne på samme måte og når det kommer noen vanskeligheter i deres vei. Det er ikke spørsmål om han har evne til å gripe inn. Han kan det nok. Det er heller et spørsmål om måten Gud ønsker å gjøre det på. Han følger en plan, og når det er nødvendig så griper Gud inn på sin underfulle måte, men bare for å fremme sin vilje og vei i våre liv. Gud kunne nok ha ført Israel gjennom filisterlandet ved et under, og dersom de hadde blitt angrepet, så kunne Gud utfri dem. Når det er nødvendig, så ser det ut for at Gud bereder sitt folk på å gjøre andre ting enn det som ligger under underet. Bare for å oppnå det vil Gud òg vise sin styrke. Men tror du det at det er egentlig motgangen som ødelegger et folk? Eller dets vilje til å leve? Eller er det medgangen? Hvordan er det med deg, i din motgang og i din medgang? Hvor får du styrke, hvor får du kraft? I vers 18 så står det, men Gud førte folket omveien gjennom ørkenen til Rødehavet. Så dro Israels barn fullt rustet ut av landet Egypt. Dette ordet ryste er kanskje et interessant ord. Jeg vet ikke om du har tenkt akkurat på dette da. Det betyr at Gud forlot Israel på en ryddig og ordentlig måte. De rystet seg. De kom seg ikke ut av landet hulter til bulter, men etter et organisert mønster. De hadde ingen armé, men de marsjerte av gårde fem i rekken. Hadde du sett dem dra ut gjennom ørken, ville du ha sett et meget ryddig, planmessig tog. I vers 19 så står det, og Moses tok Josefs ben med seg, for Josef hadde tatt en ed av Israels barn og sagt, Gud skal viselig se til dere, og da skal dere føre mine ben med dere opp herfra. Da israelittene forlot Egypt, tok Moses med seg Josefs ben. Og det er et interessant sitat i 1. Mosebok 54 som sier, Josef sa til brødrene sine, jeg skal nå dø, men Gud vil ta seg av dere og føre dere ut av dette landet, til det landet han hadde lovt Abraham, Isak og Jakob. Og så har vi det neste verset som fortsetter slik, så tok Josef en ed av Israels sønner og sa, når Gud tar seg av dere, så skal dere føre mine ben herfra. Det er i det minste gått, jeg vet ikke om du er klar over det, 200 år siden Josef hadde uttalt disse ordene, men nå var altså øyeblikket kommet. Da han døde var han en nasjonal helt. Han måtte begraves i Egypt. Men i årenes løp så var det kommet andre ledere på troen, og på troen var det nå en farao som ikke kjente noe til Josef i det hele tatt. Og han var ikke noen nasjonalhelt lenger i Egypt, og Josefs ben kunne derfor tas med fra Egypt uten protester. Josef, han hadde altså et ønske om å bli begravet i løftenes land. Men hvorfor flytte hans legeme og begrave det i det landet da? Om Josef visste at han ville bli oppvekket fra de døde en dag og tatt hjem til himmelen, hvilken forskjell ville det være da? Om han blir hentet hjem fra Egypt eller fra Israel. Vel, vi kan vel kanskje si den kjensgjerning eller det faktum er at han ikke ventet på å bli hentet hjem til himmelen. Han venter på en oppstandelse blant sitt eget folk i det landet som har et løfte om et tusenårsrike, og da for evig. Det ville bli himmel for dem. Det var dette som var Josef sitt håp, og det var dette som Moses og hadde som håp. Ved tro tar Moses Josefs ben med seg til løftets land. Etter hvert som vi nå beveger oss, så vil vi se hvordan Gud leder israelittene på reisen til Etam, til det løftede land. Og så brøt de opp fra Sukkot og slo leir i Etam ved grensen av ørkenen. Og Herren gikk foran dem om dagen i en skystøtte for å lede dem på veien, og om natten en ildstøtte for å lyse for dem. Slik kunne de dra frem både dag og natt. Skystøtten vek ikke fra folket om dagen, og heller ikke i ildstøtten om natten. Israels folke beveger seg nå mot den varme, brennende ørkenen som til og med Moses kalte den store og forferdelige ørkenen. De dro gjennom den og ble ikke engang solbrente fordi de hadde en skystøtte over seg om dagen. Dette folket hadde noe som ingen annen nasjon noensinne har hatt, herligheten, Guds synlige tilstedeværelse. Da Paulus beskrev sine landsmenn, sa han, «De er jo israelitter, dem tilhører barnekåret, Guds herlighet og praktene.» Dette folket hadde herligheten, Guds synlige nærvær. Ikke engang i kirken, menigheten, har Guds synlige nærvær med seg på samme måte som vi får være vitne til her. Intet synlig er blitt gitt til kirken. For i Efeserbrevet sier Gud oss, «I Kristus har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen.» De så fremover, altså, til Kristi komme, og vi ser tilbake på en historisk hendelse. Det er forskjellen. Altså, de så fremover, og vi kan se tilbake. Vi trenger ikke Guds synlige nerve for å vandre i tro. De trengte herligheten, fordi forsoningen ennå ikke var blitt en virkelighet i historien, slik som vi har opplevd det nå. Gud gjorde altså forberedelse til alle eventualiteter for å føre sitt folk trygt gjennom ørkenen. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.